waamini wanaalikwa kusikiliza kiu ya maisha yao ya ndani kwa unyenyekevu ili waweze kuizima na kutambua kwamba imani ni safari ndefu yenye mabonde na milima na sio ngazi inayofanywa kwa njia ya watafiti wa moyo, wagunduzi au wale wanaopendeka tu. Imani ni safari ndefu inayowataka waamini kufanya hija ya maisha yao kwa kuondokana na mazoea ambayo kimsingi yana taabu na shida zake. Ugonjwa mkubwa kwa karne ya 21 ni kubweteka na kuponda mali kwa falsafa eti kifo chiaja. Kanisa inapaswa kusafiri daima kwa kuhubiri, kwa kusali, kwa kutafakari na kushuhudia ukweli unaomwilishwa katika vipaumbele vya maisha na utume wa kanisa. Kanisa liwe ni chombo cha huruma na upendo wa Mungu na umwilishwa katika matendo na wala si kwa kuchapa maneno tu. Hii inatokana na ukweli kwamba imani ni fadhila inayojengeka na kuimarishwa kila siku ya maisha kama ilivyokuwa kwa mzee Abraham katika agano la kale. Waamini wathubutu kuzima kiu yao ya ndani kutoka katika maisha yao wenyewe, daima wakitambua kwamba hija ya maisha ya Kikristo ni kufuata nyayo za Kristo Yesu. Kama ilivyokuwa katika agano la kale, changamoto hazikosekani, ndio maana Waisraeli wakamlilia Mungu na mtumishi wake Musa kwa kutaka kuwafutilia mbali kutoka katika uso wa dunia kwa njia ya kiu na njaa. Imani kwa mwana mpendo wa Mungu iwasaidie waamini kutambua karama, utajiri na mapungufu yao ya kibinadamu kwa kujikubali ili hatimaye kuweza kujirekebisha kwa kusikiliza kwa makini sauti ya Mungu ndani mwao. Kiu inatesa sana na wakati mwingine inaacha makovu ya kudumu katika maisha ya watu. Waamini wajitahidi kubadili kile wanachoweza kubadili, kwani imani peke yake haiwezi kuzima kiu ya ndani na wakati mwingine inaweza kusababisha matatizo makubwa. Lakini kumbuke kwamba imani inamsaidia muamini kusikia kiu inayomwezesha kuanza hija na maisha ya sala. Huu ni mtasari wa tafakari iliyotolewa na Padre Jose Tolentino di Mondanza kwa Baba Mtakatifu Francisco pamoja na sekretarieti kuu ya Vatikani siku ya Jumatano jioni huko Arica nje kidogo ya mji wa Roma. Anafafanua kwa kusema kwamba wakati mwingine nguvu ya Mungu inajionyesha katika udhaifu, kama anavyokiri Mtakatifu Paulo kwa kusema kwamba waamini wanayo hazina kubwa ambayo imehifadhiwa katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu na wala si kutoka kwao. Waamini wanapaswa kuishi zawadi ya imani kwa ukamilifu zaidi hata pale wanapokabiliana na udhaifu na vishawishi katika maisha, kwani hii ni njia ya kuelekea katika ukomavu wa kiutu na maisha ya kiroho. Jambo la msingi ni kuzipokea changamoto hizi na kuzifanyia kazi kama alivyofanya Mtakatifu Paulo alipoomba aondolewe mwiba katika maisha yake, lakini Mwenyezi Mungu akamjibu kwamba neema yake ilikuwa inamtosha. Kristo Yesu ambaye yuko ndani ya waja wake anawasaidia kujitambua, kujikubali na kuanza mchakato wa mageuzi katika maisha. Ndio maana Paulo mtume anasema anapendezwa na udhaifu, fedhuli, misiba, adha na shida kwa ajili ya Kristo, kwa maana anapokuwa dhaifu hapo ndipo alipo na nguvu. Imani naweza kuimarika zaidi katika shida na magumu ya maisha badala ya muamini kujiamini na kudhani kwamba anaweza kujitosheleza katika maisha. Kusikiliza kwa makini kiu ya maisha ya ndani ni elimu tosha katika mapambano ya maisha, kwani kiu ya maisha ya kiroho inamfundisha muamini kujenga utamaduni wa uvumilivu. Padre Hosea anakaza kusema Kristo Yesu alijaribiwa kwa maisha yake yote, na mtasari wa majaribio haya unafumbatwa katika mambo makuu matatu: mahitaji ya kimwili, madaraka na utukufu pasi na msalaba. Yesu aliweza kuyashinda yote haya kwa njia ya sala na kufunga. Kiu ya kweli inashibishwa na uwepo wa Mungu katika maisha. Uwepo huu unadhihirishwa kwa neno la Mungu, sakramenti za kanisa na kwa namna pekee kabisa sakramenti ya Ekaristi Takatifu, chakula na kinywaji cha maisha ya kiroho. Waamini wanapaswa kutoa kipaumbele cha kwanza katika maisha yao kwa upendo na uwepo wa Mungu, na kamwe wasithubutu kumjaribu kama ilivyokuwa kule Masa na Meriba jangwani. Badala yake wajifunze kutoka kwa Kristo Yesu ambaye pale msalabani alilia kwa sauti kubwa, Mungu wangu, mbona umeniacha?" Padre Jose anawataka waamini kuchunguza dhamiri zao na kuangalia jinsi ambavyo wametumia madaraka yao katika jamii na kanisa katika ujumla wake. Viongozi wa kanisa wamekabidhiwa madaraka ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kama sehemu ya mchakato wa ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Utukufu wa Kristo unapata chimbuko lake katika fumbo la msalaba, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Ikumbukwe kwamba uongozi kwa kanisa ni huduma makini kwa watu wa Mungu na ushuhudiwa kwa njia ya upendo kwa Mungu na jirani, kielelezo makini kabisa cha uhuru wa ndani. Viongozi wa kanisa wanakumbushwa kwamba wao ni wachungaji na wala si watawala.